My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang sukwahi sa pagkaginikanan mao nga maka ingunta nga maayon na tanini nga inikadagko na sa atong mga anak. Makikibahin ko ninyo karoon og butang nga unta mas nasabtan nato. Diyang si Barbara ug ako nagsugod sa pagpadako sa bilihon namong mga anak. Atol sa akong pagpangalagari si Apostol, kanunay na akong gisgutan ang gahom ug importansya sa mga council sa simbahan, lakip ang mission, stake, word, o mga council subsidiary. Mituo ko nga mga council mao'y pinakaiktibong paagi sa pagkuhog tinuod ng mga resulta. Dugang pa, nahibalo ko nga mga council mao'ng pamaagi sa Ginoo. Ugilang niya ang tanang butang sa kalibutan, pinagi sa council sa langit, sigun sa gisgutan sa balaang kasulatan. Hangtod karon hinoon, wala pa ko makapamulong sa kinatibuk-ang konferensya mahitungod sa pinakauna o mahinungdanon o tingalo pinakaimportante sa tanang council, ang council sa pamilya. Ang mga council sa pamilya kanunay kinahanglan, kini sa pagkatinood mahangturon. Nasakop kita sa council sa pamilya dito sa premortals nga kalibutan, diyan kita nagpuyo kita uban sa atong langitnong ginikanan isip ilang mga espiritong anak. Ang council sa pamilya kun himuon pinagi sa gugma ug sa krisuhanon nga makinaiya makabatok sa impluwensya sa modernong teknolohiya nga kasagaran mobalda sa atong paggamit sa mahinungdanon panahon sa usag-usa usab kalagmitan modala ug dautang sulod gayud sa atong mga panimalay. Palihog nung duminga ang mga council sa pamilya lahi kay sa family home evening nga buhaton kada Lunes. Ang mga home evening magtutok una sa tanan sa mga instruksyon sa ebanghilyo ug sa makalihukan sa pamilya. Ang mga council sa pamilya sa laing bahin mahimong buhaton sa bisan unsang adlaw sa semana ug una sa tanan usa kini ka meeting din ang maginikanan maminaw sa usaw-usaw sa ilang mga anak. Mituo ko nga dunay pinakaminos upat kamatang sa council sa pamilya. Una, ang kinatibuk-ang nga council sa pamilya gigiapilan sa tibuok pamilya. Ikaduha, ang executive council sa pamilya nga apilan sa mama ug papa. Ikatulo, ang limited nga council sa pamilya nga apilan sa mga ginikanan ug usa ka anak. Ikaupat, ang one-on-one nga council sa pamilya nga apilan sa usa ka ginikanan ug usa ka anak. Dini sa tanan ini nga council ang mga electronic nga device kinahanglang patyon aron ang tanan makatana og makapaminaw sa usag-usa. Atul sa mga council sa pamilya ug sa ubang tukma nga panahon, mahimo nga magbutang mo og basket para sa electronic nga mga device aron kung magpundok na ang pamilya ang tanan malakip sa mama ug papa, mabutang sa ilang mga cellphone, tablet, mga MP3 players sulod sa basket. Dayon sila mag-counsel na dili matinta sa pagtuplo sa Facebook, text, Instagram, Snapchat, o mga email alert. Mupaambit ko kaninyo kung unsang pinagi magpulos ang matang niini nga mag-counsel sa pamilya. Una, ang counsel sa pamilya apilan sa tanang sakop sa pamilya. Ang pamplet sa simbahan nga giluhan o ang atong pamilya nagingon, kini ang council mag-abot sa paghisgot sa mga problema sa pamilya, mabuhat sa mga pinansyal, magplano, magsuporta, ug magligoon sa usag-usa o mag-ampo alang sa usag-usa sa pamilya. Kini ang council kinahanglan mag-abot sa gikasabutang oras ug sa kasagaran mas formal kaysa ubang matang sa council sa pamilya. Sugdan kini og pagampo ug mahimo usa kini ka natural nga sumpay sa panagsinultian na nga nagsugdan na sa laing higayon. Palihog timani nga ang council sa pamilya dili kanunay dunay formal nga sinugdanan o katapusan. Kun ang magiginikanan andam ug ang mga anak maminaw ug moapil sa diskusyon, ang council sa pamilya magpulos gayud. Binsay sa sitwasyon sa atong pamilya, importante kayo nga makasabot kita sa lahi nga kahimtang sa matagsakop sa pamilya. Bisan og pareho ta og dugo, dunay mga sitwasyon o mga kahimtang nga mahimo natong managlahi kayo ang usag-usa nga kinahanglan sa mga binationg kooperasyon sa council sa pamilya. Sama pananglit, ang tanang pag-istoryahanay o pag-inambitay o paghigugmay sa kalibutan dili makasulbat sa problema medikal o emosyonal nga mga problema nga gisabuang sa usaw o daghang sakop sa pamilya. Niana nga panahon, ang council sa pamilya mamahimong dapit sa paghiusa, suporta o paghigugmay samtang ang pamilya maghisgot o mapaagi o masolusyon gikan sa ubang mga tao grupo. Ang managsuon, ilabi na ang kamagulangan. Makatabang og dako sa mga manghod kung gamitong mangginikanan ang council sa pamilya sa pagpamangayo og tabang og suporta para sa panahon sa kahasol og kalisod. Niini nga paagi ang pamilya sa magayod sa usa ka ward. Kung ang bishop mulakip sa council sa mga sakop sa ward council, masulbad niya ang mga problema o makahimo daghang maayo nga paagi nga dili niya mahimo kung wala ang ilang tabang. Sa susama nga paagi, ang mangginikanan kinahanglan mo apil sa mga sakop sa pamilya sa paghisgot sa mga hagit o kalisdanan. Niyan ang pagiha ang gahom sa council sa pamilya magliho. Kung ang council mo bati sa kabahin sa disila sa disyon, mahimo silang taga-suporta o ang piho nga positibong mga resulta makabot. Dili tanang council sa pamilya-apilan sa duha ka ginikanan og mga anak. Ang inyong council sa pamilya tingali lahi kaysa among pamilya. Dihang nagpadako pa kami sa among pito ka mga anak. Karon ang among council sa pamilya-apilan Ranaco og ni Barbara. Gawas kung nahimo umiog pa lapdan nga council sa pamilya nga maglakip sa hingkod na namong mga anak, ilang makapikas ug usahay sa among mga apo. Ang mga single o gani ang mga estudyante nga nagpuyo layo sa balay makasunod sa balaang sumbanan sa council pinaagi sa pagpapil sa mga higala o makaubanan sa kwarto aron sa pag-council. Huna-huna ang pagkausab sa palibot sa apartment kung ang makaubanan sa kwarto kanunay magpundok aron sa pag-ampo, pagpamina, paghisgot o pagplano sa mga butang. Ang tanang pwede mo kopya sa council sa pamilya aron mapahimusan kining balaan nga sumbanan nga gisibularar sa atong mapainanggaon langit ng amahan. Sa isgutan, sa kaginginang matagukaroon o kunya, gipalabda na ang council sa mga katabang. Ang gilabda na council sa pamilyang mahimong apilan sa mga apuhan o mga hingkod ng mga anak nga wala na magpuyo sa balay. Bisa ng mga apuhan o hingkod ng mga anak na nagpuyo sa layo, mahimong apil sa mga council sa pamilya, pinagi sa telepono, Skype o sa FaceTime. Mahimo ninyo ikonsiderar ang pagkimo sa kinatuwang council sa pamilya sa Domingo, nga unang adlaw sa simana. Ang mga pamilya makareview sa milabayng simana o magplano para sa sunod nga simana. Mao gayud kini ang gikinahanglan sa inyong pamilya aron mahimo ang ipahulay o sa kamakaimot nga skensinitian. Ay karong matang sa council sa pamilya mao nga isig nga council sa pamilya nga apilan sa mga ginikanan lamang. Niining panahon na ang mga ginikanan makareview sa physical, emotional, o spiritual nga panginahanglan o kalambuan sa matag bata. Ang civil council sa pamilya maayo sa nga panahon para sa mga asawa ug bana nga makahisgot mahitungod sa ilang personal nga relasyon sa usag-usa. Dihang gimo ni Elder Harold B. Lee ang pagsil kanamo, gitugon ni niya og usa ka baruganan nga mapustan sa tanang magtiayon. Ayaw pagkatulog nga dili imong duha mang luhod, magunitay ug magampo. Ang ingon nga pagampo mo dapit sa langitong amahan sa pagtambag kanato pinagi sa gahom sa espiritu. Ang ikatulong matang sa council sa pamilya mao ang limitado nga council sa pamilya. Dinhi ang maginikanan mo gahin og panahon sa tinagsa nga anak nga formal o dili formal nga sitwasyon. Oportunidad kini alang sa usa ka diskusyon mahitungod sa paghimo ug mga desisyon para sumabot kun unsay iyang buhaton o dili buhaton sa umabot. Kung mahimo na ang ingon niya na nga mga desisyon, mahimo nilang i-record kini aron imagamit nila sa umabot. Kung ang inyong anak makakita na inyong yun gislang gisuportahan, kini gamitin sa council makaisimblesar o mga tumong o tuyo para sa umabot. Panahon usab kini sa nga pagpaminaw og tarong sa seryoso mga problema o mga hagit, mga giatubang sa anak sama sa kakulang sa pagsalig, pang-abuso, pamugal-bugal o kahadlo. Ang ikaw at matang sa council, mao ang one-on-one na council sa pamilya nga apilan sa usa ka ginikanan o usa ka anak. Kini nga meeting sa council kasagaran mahitabo bisan dili planohon. Sa may pananglit, ang ginikanan o anak makapahimulo sa dili formal nga oportunidad samtang nagsakay sa sakyanan o nagtrabaho sa balay. Ang pag-outing kauban sa anak makahatog espesyal nga spiritual o emosyonal nga kasuon. Planuhon daan kini aron ang mga bata magpaabot sa espesyal nga panahon nga kauban nga sila ra sa mama o sa papa. Karon mga kaigsoonan, dunay panahon nga ang mga bungbong sa atong panimalaya dunay sa tanang panalipod nga gikinahanglan batok sa gawas nga makasamok sa impluwensya. Gitrangkahan nato ang mga pultahan, gisiradaan ang mga bintana o gisiradaan ang mga ganghaan. O gibad nato ang luwas o protektado gamay natong kaugalingong kasinunan gikan sa lawas sa kalibutan. Wala na kanang panahon na karon. Ang physical nga mga bungbong, pultahan, mga kural o ganghaan sa atong mga panimalaya dili na makapugong sa dili makita ang pag-atake gikan sa internet, wifi o sa mga network sa cellphone. Musulod kini sa atong mga panimalay pinagi lang sa usa ka pag-click o pagpindot. Maayo na lang ang Ginoo miandam upagi aron mabatukan ang pag-atake sa negatibong teknolohiya na makabalda kanato sa pagahin og maayong panahon sa usag-usa. Gihimo niya kini pinagi sa paghatag sistema sa council arong maligon, mapanalipdan o maalimahan ang bililhon kayo natong mga relasyon. Gikinahanglan kayo sa mga anak maginikanan nga maminaw kanila. Huwag ang mag-counsel sa pamilya makahatag o panahon diin ang masakop sa pamilya makakatun sa pagsabot o paghigugma sa usag-usa. Si Alma mitudlo nga, pagpakitambag sa ginuuban sa tanan ni mga buhaton, ug siya mo aga kanimo alang sa kayuhan. Ang pagdapit sa Ginoo sa mahimong kabahin sa atong council sa pamilya, pinagi sa pag-ampo, makapalambo sa atong relasyon sa usag-usa. Kita uban sa tabang sa langitong amahan ug sa manluluwas mahimong mas mapaibulubon, mahunahunahon, matinabangon, mapasayloon, ug masinabtanon kung mag-ampo kita og panabang. Uban sa ilang tabang, mahimo nato ang atong panimalay nga usa ka gamayng langit dinhi sa yuta. Ang council sa pamilya nga gisunod subay sa mga council sa langit puno sa Kristohanong gugma ug giniyahan sa Espiritu sa Ginoo. Makatabang kanato sa pagpanalipod sa atong pamilya sa makasamok sa mukawat sa bililhon natong panahon sa panag-uban ug manalipod kanato gikan sa mga daotan sa kalibutan. Inubanan sa pag-ampo ang council sa pamilya mudapit sa presensya sa manluluwas sigon sa iyang gisaad. Kay din gani ang duha kung tulong magkatigom ako ngalan ana ako sa inyong taliwala. Ang padapit sa Espiritu sa Ginoo na mahimong kabayan sa atong mga council sa pinamagdala o mga panalangin nga dili mahulagway. Sa katapusan, palihog hinundumi nga ang council sa pamilya nga kanunay gibuhat. Makatabang nga atong makitandayon ang mga problema sa pamilya o makasulbad sa di pa kinimo grabe. Maghatag kini sa mga matagsakop sa pamilya o pagbati nga sila importante. Ug labaw sa tanan, makatabang sila kanato sa pagkahimong malampuson o malipayon sa bililhon natong mga relasyon. Sulod sa mga bungbong sa atong panimalay, hinaot nga panalangin sa langitong amahan ang atong mga pamilya. Samtang magtinabangay kita, mapausanon kong manghinaot sa pangalan sa iyang hinigugmang anak, si Jesu Cristo. Amen.